Áttundi kafli. Hef hafurshorn að vörum. Það er sem örn komi yfir hús drottins af því að menn hafa rofið sáttmála minn og brotið gegn lögum mínum. Þeir hrópa til mín, Guð minn, vér Ísraelsmenn þekkjum þig. Ísrael hefur hafnað því sem gott er, fjandmaður skal ofsækja hann. Þeir tóku sér konunga að mér forspurðum, völdu sér höfðingja sem ég viðurkenni ekki. Þeir gerðu sér skurðgoð úr silfri og gulli aðeins til að þeim yrði eitt. Afneita kálfið þínum, Samaría. Reiði mín bálar gegn þeim, hversu lengi verða þeir óhreinir. Þeir eru þó Ísraelsmenn. En kálfin gerði handverksmaður svo að hann er ekki guð. Kálfur Samaríu verður brotinn í spón. Þar sem þeir sáðu vindi skulu þeir uppskera storm. Ax án korns gefur ekki af sér mjöl, en berið að korn gleypir útlendingur það. Ísrael hefur verið gleyptur. Nú er hann innan framandi þjóðir eins og gagnslaust ker. Því að þeir fóru upp til Assúrs. Villi asni fer einförum. Efraím kaupir sér vináttu, en þó að þeir greiði framandi þjóðum skækjulaun, safna ég þeim nú saman og brátt munu þeir engjast undir áþján máttugs konungs. Þegar Efraím fjölgaði öldurum til syndafórna, urðu þau honum ölduru til að syndga. Skrái ég fjölmörg boð mín fyrir hann, finnst honum þau framandleg. Þeim geðjuðust sláturfórnir. Þeir slátruðu og neyttu fórnarkjötsins, en drottni þóknuðust þær ekki. Nú minnist hann misgjörða þeirra, dregur þá til ábyrgðar fyrir syndir þeirra. Þeir skulu hverfa aftur til Egyptalands. Ísrael gleymdi skapara sínum og reisti sér hallir og Júta fjölgaði virkisborgum, en ég mun senda eld í borgir hans og eldurinn skal gleypa hallir hans.